Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio. Tutatangaza kupitia mita bendi ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, waweza sikiliza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Tukianza basi makala ambayo tumeandalia, tuelekee kule Marekani ambapo maandalizi ya kumwapisha rais mteule Donald Trump yanakaribia kufikia kilele chake, ambapo ni siku chache zinasalia kwa shughuli hiyo kufanyika. Na je, Wakenya wanaoishi Marekani wana maoni yapi kuhusu kuapishwa ama maandalizi ya kuapishwa kwa Bwana Trump? Kwa kujua zaidi, tuzungumze na mmoja wa watangazaji wa redio ya One Mic, Bwana Ali Badawi, ambaye amejiunga nasi kwa mitambo ya simu. Bwana Ali, hujambo?
Ah, si jambo, sina neno. Asante.
Mwanzo kabisa, kuchaguliwa kwa Trump kumepokewaje na Wakenya wanaoishi hapo Marekani?
Wakenya wako na furaha kwa kuchaguliwa kwa Trump. Tulikuwa na matumaini kwamba Hillary atashinda. Kwa sababu najua Hillary aliungwa mkono sana na Rais Obama, na ikatokea bahati mbaya kwamba Trump akashinda, na Wakenya mpaka leo bado wako katika hali ya kama maombolezi. Imefikia hapo sasa, watu wana furaha kabisa.
Wengi walikuwa wanamuita Bi Hillary Clinton Mama Rhoda, ambao jina la utani, na ni kama walikuwa wamemkaribia sana kwa upande wa kumuunga mkono. Na kama ulivyosema hapo awali, wengi wamevunjwa moyo na kuchaguliwa kwa Bwana Trump, lakini ndiye atakuwa rais, na kama tulivyosema hapo awali, ataapishwa katika siku chache zijazo. Maandalizi hayo yanaendelea hapo Marekani, na jumuiya ya Wakenya ama watu kutoka mashariki mwa Afrika wamepokeaje maandalizi hayo, na ni wengi watakaohudhuria kongamano ama kufuatilia kwenye runinga kuapishwa kwa Bwana Trump?
Maandalizi yanaendelea. Mimi kama ujuavyo, niko katika vitongoji vya DC, niko sehemu ya Maryland ambapo si mbali sana na jiji la DC. Maandalizi yanaendelea, lakini kwa kusema kweli, Wakenya wale wapo hapa ukilinganisha na wakati Obama alipoingia rais mara ya kwanza na mara ya pili akiapishwa, wengi walisafiri kutoka sehemu nyingi Marekani kuja kushuhudia safari hii. Hata Wakenya ambao wanaishi hapa sehemu ya DC, Maryland, Virginia, hawana mpango wa kuhudhuria kuapishwa kwa Trump. Jamsikia mtu ambaye akisema kuwa ataifuatilia. Kwa hivyo mimi naona ni kama kwamba tu wataendelea na makazi zao za kawaida. Na itakuwa tu ni jambo ambalo watalifuatilia labda katika taarifa za habari jioni. Sioni kama kwamba watu wana ile moyo ama ile raha ya kutaka kuifuatia kama ilivyokuwa pale awali.
Na tumejua kwamba Bwana Trump alipokuwa akifanya kampeni za uchaguzi alisema mengi ambayo wengi walishangaa kama na kujiuliza kwamba iwapo ataweza kuyatekeleza. Moja ile ambayo alikuwa anasema na kutishia ni kwamba siku ya kwanza atakapoingia ofisini ni kwamba ataanza kufurusha wote ambao ni wageni ambao hawana vibali vya kuishi Marekani, akilenga sana sana Waafrika ambao wanatokea Kenya kwa sababu ya Rais Obama. Je, Wakenya ambao wako hapo, ni yapi ambao wanasema kuhusu pendekezo la Bwana Trump, na ubalozi umeingilia kati kutuliza ama kupoza mioyo ya Wakenya ambao wako hapo?
Kwa kweli ubalozi sijafuatilia kwa ukaribu, lakini sijasikia kama ubalozi wametoa mwelekeo wote kuhusu msimamo wa Trump. Na zaidi Wakenya au labda Waafrika kwa ujumla, wale ambao waliopo hapa, kuna wasiwasi, yani mambo gani ambayo kisera Trump anataka kuleta kuhusu mambo ya uhamiaji, kwa sababu najua kuna wasiwasi. Kuna wale watoto ambao kwamba Obama alikuwa amesema hawawezi kutimuliwa. Kuna ile sheria ya DAPA na DACA ambayo ilikuwa ni kama sheria kwa kinga watoto kutoka kutimuliwa kwa sababu ya ukosefu wa uraia. Sasa ni kama kungoja, kwa sababu Trump ni mtu ambaye ni kigeugeu, anaenda kibadilika hapa na pale. Sasa watu hawajui ni Trump gani tutakayempata baada ya kuapishwa. Sasa tuko katika hali ya kungoja ili kujua ni mambo itakavyokuwa.
Tayari tumeona kwamba mfumo wa Obamacare ama affordable healthcare, ambao ni mfumo wa matibabu na mfumo pengine wa fidia pia ambao watu wanatumia kupata matibabu, tayari hatua ya kwanza ya kuondoa katika mfumo wa kisiasa ama mfumo wa matibabu umechukuliwa na nyumba pale ya bunge kuweza kuondoa, ambao ni moja ya ahadi ya Bwana Trump. Wengi wanasemaje kuhusu kuondolewa kwa Obamacare kama inavyojulikana, na kuondolewa kwake kutakuwa na madhara makubwa kwa Wamarekani ama hakutakuwa na tatizo lolote?
Utaleta matatizo makubwa, kwa sababu utakumbuka hapo awali kabla Obamacare kulikuwa na hali ambayo ilikuwa inaitwa pre-existing condition, ikiwa na hali ambayo kwamba ya ugonjwa kama diabetes ama ugonjwa wa kuendelea, ilikuwa ni kampuni ya bima yote ingekataa kupatia bima kwa sababu ya ile. Sasa Obamacare ikakuja ikabadilisha ile pale, na kuna watu wengi ambao walikuwa hawana bima ya mambo ya afya wakapata insurance baada ya Obamacare, na wanasema sasa they will repeal and replace. Repeal kweli wanaweza kufanya kupitia bunge la Senate na House of Representatives, lakini hawana mpango wa kureplace. Kufikia sasa hakuna sheria, hakuna sera, hakuna jambo lolote ambalo wana Republican wamefanya kutuonyesha ni jambo gani ambalo watalitumia kureplace kama wanavyosema hii Obamacare. So tunangoja pia tuone ni mwelekeo gani speaker wa bunge Paul Ryan atatoa kuhusu repeal and replace.
Na kwa kuendelea mbele, utabiri wako kwa sasa kwa Wakenya ambao wanaishi hapa Marekani, tukimalizia, unahisi kwamba maisha yatakuwaje chini ya uongozi wa Rais Trump?
Itakuwa ni hali ya wasiwasi, you know. Kuna watu ambao waandamanaji wengi ambao wamepanga kuja DC, na kuna watu wengi ambao hawamungi mkono. Kuna wana Congress wengi ambao wamesema hawatohudhuria kuapishwa kwa Donald Trump, na itakuwa ni hali ya misukosuko. Kuna wale ambao wanabashiri kwamba hatomaliza miaka yake minne. Lakini tutangoja tuone vile mambo itakavyokuwa.
Naam, huyo ni Bwana Ali Badawi ambaye ni mmoja wa watangazaji wa One Mic Show kutoka Marekani, akichambua masuala yote yanayohusu siasa za Marekani pamoja na maandalizi ya kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump. Ukitaka maelezo ziada na kujua mengi zaidi kuhusu makala tunapeperusha, tembelea tovuti yetu sbs.com.au mraba Swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.